Bu voqea Kambodjada 1970-yillarda sodir bo'lgan. Bu Xayim va uning oilasi guvohligi. Tuni bilan Xayimning oila a'zolari bir-birlariga tasalli berib chiqishdi. Ular bu dunyodagi oxirgi bir necha soatlarni yashayotganlarini bilishardi. Kambodja kommunist soldatlari ularning hammasini bog'lab yerga yotqizib qo'yishgandi. Erta tongda Xayim va uning oilasini qatl qilish uchun olib borishdi. Sababi ular masihiy edilar. Kommunistlar esa bundaylarni harom qon revolyutsiyaning dushmanlari deb bilishardi. Ularga belkuraklar berib, o'z qabrlarini qazishni buyurishdi. Qotillar bag'ri kenglik qilib, bu oilaga birgalikda ibodat qilib o'limga tayyorlanishga ruxsat berishdi.
Butun oila birgalikda ibodat qilib o'rgach, Xayim kommunistlarga tavba qilib, Masihni o'z najotkori deb qabul qilishga undadi. Birdan Xayimning o'g'illaridan kichigi o'rmon ichiga yugurib ko'zdan yo'qoldi. Xayim soldatlardan o'g'lining orqasidan quvmasligini, uni o'zi borib olib kelishini aytib iltimos qildi. Oilaning boshqa a'zolari tiz cho'kib turgan paytda Xayim o'g'lining ortidan borib qochib ketmasligini, qochib ketsa ham baribir uni tutib o'ldirishlarini aytdi. Hatto o'lim chog'ida ham hammamiz birgalikda bo'lganimiz yaxshiroq. Sen qochib bir necha soatga umringni uzaytirarsan balki, lekin oila bilan birga bo'lish bir necha soatlik hayotdan afzalroq dedi. Bola achchiq-achchiq yig'lab dadasi bilan ortga qaytdi.
Xayim qotillarga biz endi tayyormiz dedi. Biroq bu oilaning qilgan ishidan hayratlangan soldatlarning hech biri tepkini bosishga jur'at etmadi. Biroq bu voqealarning guvohi bo'lmagan ofitser keldi-da butun oilani qirib tashladi. Xudoga va o'limdan keyingi hayotga ishonmaydiganlar, ateistlar, masihiylarning hech kim ko'rmagan xudoni rad etishdan ko'ra hayotlaridan voz kechishga tayyorligini ko'rib hayratlanishardi. Ular muqaddas ruhning ishlarini tushunishmas va iymonlining qalbidagi otaning muhabbati va jannatning rad qilib bo'lmas darajada reallikka aylanganini bilmasdi. Xavori Pavlus bu haqda shunday degandi. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Agar Xudoning farzandlari bo'lsak, farzandlarday meros olish huquqiga ham egadirmiz. Xudoning qut barakalaridan meros ulushi oluvchilar sifatida Masihning vorisdoshlarimiz.
Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon-sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. O'ylamanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir. Yaqinda 1993-yilda Sudan janubidagi bolalar haqida eshitib qoldim. Jurnalist bolalardan so'radi: "Islomga o'tasizlarmi yoki Masih uchun o'lishni afzal bilasizlarmi? Nega?" Bolalar esa: "Biz masihiy bo'lib qolamiz, chunki bu haqiqat." Ularni buni aytar ekanlar, atrofdagilar ularning yuzi xuddi Stefanikiday yorishib ketganlarini guvoh bo'lishgan. Masihilik va ularning hayoti haqida qiziqsangiz, ularning bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.